Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz najot topganmisiz? Siz ham Rabbimiz Iso Masihga hayotingizni topshirganmisiz? Unday bo'lsa, siz uchun juda xursandman. Chunki siz endi gunoh hokimiyatidan ozodsiz. Siz endi Rabbimiz Masihda ozodsiz. Masihdagi ozodlikning o'zi nima? Keling, buni bilish uchun Havoriyning Korintliklarga yo'llagan 1-maktubidagi 10-bobni ko'rib chiqsak. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hamma narsa foydali emas. Hamma narsa joiz ekan, lekin hamma narsa ibratli emas. Har kim o'zining emas, o'zganing manfaatini ko'zlasin. Vijdoningiz tinch bo'lishi uchun bozorda sotiladigan hamma narsani tekshirmasdan yeyveringlar. Chunki Xudovandnikidir yer yuzi va undagi borliq jon. Agar imonsizlardan biri sizlarni chaqirsa va borishga mayl qilsangiz, vijdoningiz tinch bo'lishi uchun oldingizga qo'yilgan har bir narsani tekshirmasdan yeyveringlar. Mabodo u kishi sizlarga bu butga bag'ishlangan qurbon go'shti deb aytsa, aytganing xotiri uchun va vijdon uchun yemanglar. Men vijdon deb o'zimning emas, boshqa kishining vijdonini ko'zda tutyapman. Nima uchun boshqa kishining vijdoni tufayli mening erkinligimga dog' tushar ekan? Agar men Xudoga shukrona aytib ovqatda ishtirok etsam, nega minnatdorchiligim uchun aybdor bo'lar ekanman? Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Na yahudiylarni, na yunonlarni, na Xudoning jamoatini qoqintiradigan biron narsa qilmanglar. Men ham o'z manfaatimni emas, ko'plarning manfaatini ko'zlayman. Ular najot topsin deb turli yo'l bilan hammaning ko'nglini topmoqchiman. Naqadar ajoyib oyatlar. Azizlar, ahamiyat bergan bo'lsangiz, bugungi ibodatimni Masihdagi ozod hayot kechirish mavzusiga qaratmoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, bergan najoting uchun cheksiz minnatdorman. Meni gunoh jaridan olib farzanding etganing naqadar ajoyibdir. Xudoim, borlig'imizni Masihga topshirdik. Endi bizga ozod bo'lib yashashni o'rgat. Biz o'zimizning emas, aksincha o'zganing manfaatini ko'zlab yashaylik. Sening jamoatingni qoqintiradigan biron narsa qilmaylik. Odamlar najot topsin deb turli yo'l bilan hammaning ko'nglini topishimizga o'zing yordam bergin. Xudoim, Masihdagi ozod hayotimizning qadriga yetishga o'rgat. Ozodmiz degan bilan istagan ishimizni qilamiz degan tushunchadan bizni uzoqlashtir. Aksincha, ozodlik sening irodang bo'yicha hayot kechirish ekanini bizga tushuntirgin. Bizga sirtqi dildan xizmat qilishga o'rgat. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim Rabbimiz qurbonligi haqida o'ylaylik. Borlig'imiz faqat uning o'limiga qaratilgan bo'lsin. Barcha harakatlarimiz, barcha so'zlarimiz faqat najoting xabariga qaratilgan bo'lsin. Xudoim, hayot bizga emas, aksincha senga tegishlidir. Sen bizning podshohimizsan. Xudoim, ruhan ozod hayot kechirishni bizga o'rgat. Sening muqaddas ruhing nomiyla ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.